Maatoos 4:15.
Achiin duuba Fariisaayotaa fi barsiisoti seera Muusee Yerusaalemii gara Yesuusii dhufanii,
"Bartooti teeti, maaf aadaa maanguddoo ulfeessuu dhaban? Isaan nyaati isaan dura harka ifiin dhiqatan"
jedhaneen. Yesuusii deebisee,
"Isi aadaa teessaniif jettanii maaf seera Waaqaa ulfeessuu dhaddan? Waaqi abbaa keetiif haadha teeti ulfeessi. Nami abbaa yookiin haadha abaaru dhugumaan du'uu qaba" jedhee ajajeera. "Isi ammoo nami tokko abbaa yookiin haadhaan gargaarsi isin na biraa dhaggataa turtan Waaqaaf kennameera yoo jedheen, inni abbaa fi haadha ifii ulfeessuu hin barbaachisu" jettan. Aadaa teessaniif jettanee seera Waaqaa balleessitan. "Isin kijiboole, Isaayaas marroo teessaniif raage, kolbaantu afaaniin na ulfeessiti. Gadhaa isii narraa fago. Kolbaantu ajaja namaa akka seera Waaqaatitti barsiisaa, akkasumaan na waaqossiti ta jedhe dhuga"
jedhe. Achiin duuba Yesuus gumii garafii waamee,
"Caqasaati hubadha. Wani nama batteessu waan afaan namaa keessaa ba'u malee waan gara afaan namaa seenuu moti"
jedheen. Achiin duuba barattoota itti dhikaatte,
"Warri Fariisiyaayotaa waan ati jette yennaa dhaga'an akka gufatane beetta"
jedhaneen. Yesuus deebise,
"Wanni abbaan kiyya ka ol gubbaa hin dhaabin marti hin buqqaati"
jedheen.
"Waan isaanii lakkisa. Isaan ballaa ballaa sooressu. Ballaa yoo ballaa sooressu lamaanuu boolla keessa bu'an"
jedhe. Phexros ammoo deebise,
"Mammaas kana nuuf hiiki"
jedheen. Achiin duuba inni,
"Isinii laga ammaa hin hubatin jirtani? Wanni afaan hin seenu martinuu gadhaa dabaree nafa namaa keessaa akka ba'u isi hin hubattanu? Wanni afaan namaatii ba'u ammoo gadhaa irraa dhufa. Wanni nama batteessulle kana. Sababille yaadi hamaa ijjeesuun, gaarayyeeffatuun, sagaagaluun, hatuun, dharaan dhugaa ba'uun, maqaa namaa balleessuun gadhaa namaa keessaa ba'a. Wanni nama batteessu kana malee harka dhiqatiniin nyaatis nama hin batteessu"
jedheen. Yesuus addeessaan lakkisee gara qachoota Xiroosiitii fi Sidoonii dhaqe. Achiin duuba dubartiin biyya Kanaanii takka adaala sanii dhuttee,
"Ilma Daawiti, goota intalti tiyya durrii isaan qabantee farrisa jirti naa marare"
jedhaa iyyite. Inni ammoo womaa isiif hin deebinne. Barattoota isaallee dhufanee,
"Isiin iyyaa nugula waan deemtuuf isii ifirraa geegessi"
jedhaa isa kadhatane. Yesuus deebise,
"Awwarra akka hool ebate kolbaa Israa'eelii qofaaf ergam"
jedheen. Dubartittii ammoo dhuttee isa dura jilbiiffatte,
"Goota na gargaar"
jetteen. Yesuus deebise,
"Sagalee ijoollee fuudhanee saree ifi olaansuun sirrii moti"
jedheen. Isiin deebitte,
"Goota te'uu malee sareelelle wooma qorii goota isaanirraa harca'u nyaatti"
jette. Achiin duuba Yesuus deebise,
"Dubartii tan dhugeeffannaan teeti guddo, akkuma alchaa teetii siiteetu"
jedheen. Intalti isiille yoosuma fayyite. Yesuusi achii deemeen duuba cinaa abbaayaa Galiilaatiin dabaree gaara ol ba'ee achi tee'e. Gumiin guddoon warra fafoe, warra ballaa, warra naafa, warra dubbatuu hin dandeenyee fi warra dhibii hedduu fiddee gara isaa dhuttee miila Yesuusii jala keette. Innillee isaan fayyise. Maarre gumiin warri dubbatee hin dandeenye dubbatuun, fafooti fayyanuun, naafooti ideemanuun, ballooti dhaggaanuun yennaa dhaggite baaseffatte. Waaqa Israa'eliille galateeffatte. Achiin duuba Yesuus barattoota ifii gara ifii waamee,
"Kolbaantun guyyaa sadii waan na waliin turteef waan nyaattullee waa hin qanneef gaddeeraaf karaa irratti waan gaggadduuf beelaan jiranuun isaan geegessuu hin barbaadu
jedheen barattooti.
Lafa goomolee tana keessatti sagalee gumii guddoo tana areeriisaa fi geettu eessaafu
jedhaneen Yesuus
xaltaamee qaqqaddan
jedhee gaafate. Isaan
xaltaa torbaa fi qurxummii didiiqqoo diqqoo takka qabna
jedhaneen maarree Yesuus akka gumii lafarra gatteteettu ajaje. Achiin duuba xaltaa torbaa fi qurxummii fuudhee waaqa galateeffateen duuba caccassee barattootatti kenne. Barattootillee kolbaaf kennane. Isaan martinuu nyaatanee quufane. Barattooti hambaahatti kollonjoo torba guutuu fuudhane. Warri sagalee san nyaate dubartootaa fi ijoolleen adollaakkuwamin dhiira 4,000. Yesuus gumii san geegesseen duuba obboloo yaabee gara lafa Magadaan jedhantuu dhaqe.